Alexander Vermir detaju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Sufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Liderët e Partisë Përparimtare Serbe Nikolić dhe Vučić zhvillojnë fushatë zgjedhore në Mitrovicë. Bie kërkesa lëvizjes vetëvendosje për seancë të jashtëzakonshme për verjun e Mitrovicës. Europarlamentarët Kukan dhe Kacini kërkojnë Serbisë lirimin e kryesindikalistit kosovar Hasan Abazit. Deputetët opozitar kritikojnë punën e agjencisë kosovare kundër korrupsionit. Tërmet në Indonezi, lëshohet alarmi për tsunami. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka falendëruar sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për refuzimin që OKB-ja t'i organizojë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Sipas Thaçit, kërkesa për organizim të zgjedhjeve serbe në Kosovë është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Këto komente Hashim Thaçi i bëri në takim me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, të mbajtur në selinë e OKB-s në New York, njofton faqja në internet e kryeministrisë. Zoti Thaçi ka kërkuar mbështetjen personale të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s që Kosovës të mundësohet pjesëmarrja në lojrat olimpike. Antarët e delegacionit të Parlamentit Evropian për marrëdhëniet me vendet e Ballkanit Perëndimor, Eduard Kukan dhe Jelko Kacin, në një letër dërguar kryeministrit të Serbisë Mirko Cvetković, kanë shprehur shqetësim për arrestimin e shqiptarit nga Kosova, Hasan Abazi, më 28 mars në vend kalimin në Konçul dhe kanë kërkuar lirimin e tij. Sipas vlerësimit të tyre, mbajtja në paraburgim e kryetarit të Sindikatës së Pavarur të Punëtorëve Metalik të Kosovës, Hasan Abazi, krijon shqetësim serioz në aspektin e pavarësisë së institucioneve shtetërore dhe sundimit të ligjit në Serbi. Paraburgimi Hasan Abazit është hap në drejtim të gabuar, thonë Eduard Kukan dhe Jelko Kacin. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Serbi ka mirëpritur aksionin e ndërmarrë për sjelljen para drejtësisë të atyre që janë përgjegjës për sulm, por po ashtu ka kërkuar aksion juridik edhe ndaj zyrtarëve që i inspiruan trazirat. Më tutje në një kumtes të ambasadës amerikane në Beograd, theksohet se është më rëndësi që të ushtrohet drejtësia, jo vetëm kundër atyre që morën pjesë në sulm, por po ashtu edhe kundër atyre në autoritet që e urdhëruan ose e mbështetën këtë shkelje të jashtëzakonshme të së drejtës ndërkombëtare dhe vendëse. Këto komente u bën pasi policia e Serbisë ka njoftuar se i ka arrestuar 9 vete të akuzuar për vënjen e zjarrit në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd në vitin 2008 gjatë trazirave kundër pavarësisë së Kosovës. Autoritetet thonë se janë në kërkim të edhe 5 të dyshuarve të tjerë. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara po i ripozicionojnë në forcat e veta ushtarake në rajonin e paqësorit aziatik për të ballafaquar me një komplet të ndryshëm të sfidave të sigurisë në rritje. Në fjalimin e saj para kadetëve të marinës në Annapolis, ajo i ka hedhur poshtë pohimet se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të ndalin në rritjen e Kinës si fuqi e re dhe ka theksuar se të dy vendet kanë lidhje më të afërta ekonomike se kur më parë. Në garën e republikane për nominim për zgjedhjet presidenciale këtë nëntor në Shtetet e Bashkuara, kanë mbetur vetëm 3 kandidat, pasi mbrëm Rick Santorum, ish senator nga Pensilvania, shpalli se e pezullon fushatën e ti me qëllim që të kaloj më tepër kohë me vajzën e ti të sëmur, 3-vjeçare Bella, e cila është pranuar në spital gjatë fundjavës. Zoti Santorum ishte kandidati më konservator social në garën e Partisë Republikane dhe ka fituar mbështetje në disa shtete. Tash e konsiderohet se ish guvernatori Massachusettsit Mitt Romney është kandidat pothuajse i sigurt për ta fituar nominimin e Partisë Republikane për të ballafaquar me presidentin Barack Obama në zgjedhjet më 6 nëntor të këtij viti. Dy kandidatet e tjerë republikane, Newt Gingrich dhe Ron Paul, zyrtarisht nuk janë tërhequr nga gara, por duket se kanë të pamundshme që të arrijnë sukses në këto votime. Indonezia ka dhënë alarme për tsunami në gjithë oqeanin Indian, pasi një tërmet me intensitet të 8.7 shkalle goditi provincën veriore Aceh nën ujë. raportohet se tërmeti ishte ndjerë në Singapur, Tajland, Malezi dhe Indi. India po ashtu ka dhënë alarm për tsunami, duke thënë se valet deri në 6 metra priteshin përgjatë të bregut lindor. Ky rajon rregullisht goditet nga dridhjet e tokës. Një tsunami në dhjetor të vitit 2004 i ka vrarë 170.000 njerëz në Aceh, ndërsa numri total i të vrarëve në 13 vende të Oqeanit Indian ishte 230.000. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me një blok temash që në fokus ka ngjendje në pjesën veriore të Mitrovicës. Në rajonin e Mitrovicës, sipas policisë, gjatë orëve të fundit nuk janë shënuar incidente që rrezikojnë situatën e sigurisë. Ndërkohë, në pjesën veriore të qytetit është paralajmëruar një tubim parazgjedhor i Partisë Përparimtare Serbe. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë pohuar se në Kosovë kanë hyrë tashmë krerët e Partisë Përparimtare Serbe, Tomislav Nikolić dhe Aleksandar Vučić, por jo në cilësinë e zyrtarëve, por të qytetarëve të thjeshtë. Holsis jel korespondent yn Bekim Bislimi.
Situata e sigurisë në veriun e Kosovës mbetet e tensionuar, ndonse gjatë orëve të fundit nuk është shënuar ndonjë incident i cili do ta rrezikonte sigurinë e përgjithshme, njoftojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënës i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë se policia e Kosovës po vazhdon që me burimet e saj njerëzore të ofrojë siguri për qytetarët në mjediset ku jeton popullata e përzierë.
Sa i përket situatës së sigurisë, në referohet incidenteve të cilat kishin më ndikuar drejt të drejt në sigurinë e përgjithshme të tilla nuk kemi pas gjatë orëve të mbrëmjes, edhe përkundër faktit që situata konsiderohet mjaft e rëndë nga aspekti i ndjenjes së sigurisë, edhe që ai shpërbanohet në zonat e banuara me popullatë të përzier pas incidentit të mëngjesit të së diellës që ndodhen në zonën e Tërokaçelit. Policia Kosovës vazhdon që me ato burime njerëzore të cilat i ka vendosur në pika statike të ofroj një siguri dhe një bashkëpunim me qytetarët për parandaluar incidentet mundshme të natyrës së ngjashme në të ardhmen.
Ndryshe në veriun e Mitrovicës, për sot është paralajmëruar mbajtja një tubimi parazgjedhor nga Partia Përparimtare Serbe, si dhe pjesëmarrja në këtë tubim e krerëve të kësaj partie, Tomislav Nikolić dhe Aleksandar Vučić. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se deri më tash Nikolić dhe Vučić nuk kanë bërë kërkesë për ta vizituar Kosovën, por ata nuk e përjashtojnë mundësinë që këta të dy në Kosovë kanë mundur të hyjnë në cilësinë e qytetarëve për vizitë të thjeshtë. Këtë e pohon edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani.
Policia e Kosovës ka informacion jo zyrtar për ardhin e tyre në Kosovë, mirë po të njëjtit mund të hyjnë në Kosovë në cilësinë e qytetarëve, duke ju nënshtruar procedurave kufitare.
Por udhëheqësi i serbëve në veriun e Mitrovicës Krsti Mirpantić thot se krerët e Partisë Përparimtare Serbe vizitojnë veriun e Mitrovicës me qëllim që në tubimin parazgjedhor të drejtohen qytetarëve të Mitrovicës.
Danas si u Kosovë Mitrovici predizborni miting Srpske napredne stranke.
Sot në Mitrovicë mbahet mitingu parazgjedhor i Partisë Përparimtare Serbe, kështu që Nikolić dhe kreu i kësaj partie do të jenë në Mitrovicë dhe do t'ju drejtohen qytetarëve të Mitrovicës dhe komunave në rrethin në kuadër të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet të cilat janë planifikuar të mbahen më 6 maj të këtij viti, tha Pantić. Ndryshe Serbia ka shpallur zgjedhjet lokale, parlamentare dhe presidenciale për 6 maj. Tomislav Nikolić është kandidat për kryetar të Serbisë. Për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë, pas kritikave ndërkombëtare, Serbia ka sinjalizuar se do të heqë dorë, por nuk dihet nëse një gjë të tillë do ta bëjë edhe për zgjedhjet tjera për mbajtjen e të cilave thirret në parimin e dy shtetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje nuk ka arritur të siguroj mbështetjen e pjesës tjetër të opozitës dhe partive parlamentare për thirrjen e seancës jashtëzakonshme për të debatuar dhe për të nxjerrë vendime në lidhje me gjendjen në Mitrovicë. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur nga Ziad Ngashi.
Në kuvendin e Kosovës nuk janë harmonizuar qëndrimet për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme për zhvillimet aktuale në Mitrovicë dhe në pjesën veriore në përgjithësi. Ishte lëvizja vetëvendosje ajo që iniciojë thirrjen e kësaj seance, pasi që më parë lideri i saj Albin Kurti kishte kërkuar edhe shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme në Mitrovicë. Nisma e vetëvendosjes nuk ka marrë mbështetjen jo vetëm të partive në pushtet, por as të atyre në opozit. Seanca jashtëzakonshme thirret me kërkesë të presidentes, kryeministrit apo përmes nënshkrimeve të 40 deputeteve. Asnjë nga këto procedura nuk janë përmbushur, ka thënë kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai tha se si mundësi mbetet që gjatë seancës së ditës së enjte vetëvendosje të provoj forma të tjera për ta futur këtë kërkesë siç është e urgjente. Gjendja aktuale në Mitrovicë kishte shtyrë kryetarin e komunës Avni Kastratin që të kërkonte nga banorët atjeshëm të mbronin vetë pragun e shtëpisë, por Jakup Krasniqi tha se është përgjegjësi dhe obligim institucioneve që të mbrojnë qytetarët si edhe tërësinë territoriale të vendit.
Të gjitha institucionet në Kosovë, edhe të mbrojtshme edhe të jashtme, që kanë për obligim sigurinë në tërë hapësirën e Republikës Kosovës, duhet të shtojnë përgjegjësinë dhe vendimmarrjen për të siguruar tërësinë territoriale dhe sigurinë e qytetarëve në çdo pjesë të Kosovës.
Ndërkohë lëvizja vetëvendosje mbetet në tentativë të thirrjes së një seance ku përveç situatës në Mitrovicë do të thirrëshin në përgjegjësi edhe ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi dhe kryeministri Hashim Thaçi. Shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Visar Ymeri tha se qeveria i ka shpërfillur në vazhdimsi rezolutat dhe rekomandimet e kuvendit. Për kësaj radhe, sipas tij, kuvendi do të merrte vendime që do të zbatuheshin nga qeveria në lidhje me verjun.
Përveç që do të debatonte gjithë çështjen e asaj që është fundon në po ashtu edhe do të thirrte para përgjegjësisë ministrin e rendit, kryeministrin e Republikës Kosovës dhe të tjerët për atë se çfarë po veprojnë apo çfarë nuk po veprojnë që do duhet të veprojnë në veri dhe në fund do të dilte me një vendim kërkesa të qarta dhe konkrete për atë se çfarë do duhet të bënte qeveria për sa i përket verjes të vet.
Thirrja e kësaj seance për zhvillimet në Mitrovicë nuk po përkrahet as nga opozita. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se kuvendi në disa raste ka debatuar për verjen, por qeveria zakonisht nuk e ka përfillur, ndërkaq që debatin aktual LDK nuk e preferon edhe për faktin që kryeministri Hashim Thaçi nuk ndodhet aktualisht në Kosovë.
Konsideroj që nuk ka asnjë rezon që të bisedohet në kuvendin e Republikës të Kosovës pas që në një mënyrë krye protagonisti ose më mirë me thon kryeministri i Kosovës si është kryepërgjegjësi në këtë situatë dhe unë nuk di çfarë diskutimesh debate do të ketë aty kur nuk është ai që duhet me qenë. Qeveria e Republikës Kosovës detyrat i ka të përcaktuara. Kushtetuta e Republikës Kosovës i definon qartë përgjegjësitë dhe asnjë seancë nuk është diçka që i shton detyrat, ja përcakton detyrat.
Pas sulmit me bombë në banesën e familjes Haradinaj në Mitrovicë ku si pasoi kryefamiliari Selver Haradinaj humbi jetën, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti u kishte drejtuar letra presidentes së Republikës Fete Jahjaga, ku ishte paraqitur kërkesa për shpallin e gjendjes së jashtëzakonshme në Mitrovicë. A i kishte drejtuar letër edhe kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi, në të cilën i kërkoj mbështetja për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme, si edhe presidentit të Shqipërisë Bamir Topi, me kërkesën për inicimin e diskutimit në NATO dhe në Kombet e Bashkuara të ngjarjeve në Mitrovicë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet kosovare, përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe analistët politik në Prishtinë theksuar rëndësin për gjetjen e një zgjidhje të përhershme për verjun e Kosovës. Presidentja e Kosovës, Ati Fete Jahjaga, tha se në Kosovë nuk do të ketë vend asnjëherë për anarki, ndërsa u shpreh për zgjidhjen e problemeve aktuale përmes dialogut të brendshëm. Për rëndësinë që problemi verju të zgjidhet në mes të Prishtinës zyrtare dhe serbëve lokal, flasin edhe analistët politik duke u shprehur kundër bisedimeve politike me Beogradin për këtë çështje. Kronike e Dona Pecit.
Incidentet e fundit në veritë Kosovës flasin për mungesën e tërsishme të sundimit të ligjit në atë pjesë të vendit dhe nevojën që për këtë problem të gjendet sa më parë një zgjidhje politike, thanë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Ata kërkuan vënjen para drejtësisë të njerëzve që organizuan dhe zbatuan sulmin e së dielës, ndërsa theksuan rëndësinë që përmes veprimeve konkrete të shmanget për shkallëzimin e mëtejm i situatës. Eurodeputetja Doris Pak i tha Radios Evropa e Lirë se me hapat e ardhshme mekanizmat vendore ndërkombëtar në Prishtinë duhet të tregojnë se janë të interesuar të japin fund mungesës së sundimit të ligjit që sipas saj po mbizotron me vite të tëra në veri të Kosovës.
I think the political solution is needed now for a long time. I think as long as it is unsolved.
Mendoj se zgjidhja politike ka qenë nevojshme tani për një kohë të gjatë, përderisa kjo çështje mbetet e pazgjidhur dhe përderisa nuk respektohen autoritetet zyrtare, do të kemi probleme të tilla. Por mendoj se kryesit e veprës duhet të gjenden dhe të vijnë para drejtësisë për të dëshmuar se ka vullnet që të jepet fund mungesës së sundimit të ligjit, u shpreh Pak. Derisa e kanë dënuar duke quajtur të papranueshëm sulmin në Verit Mitrovicës, autoritetet vendore ndërkombëtare në Kosovë nuk kanë arritur të vëjnë para drejtësisë përgjegjësit e incidentit, si pasojë të cilit vdiq një, ndërsa u lënduan disa persona të tjerë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga shprehu përkushtimin e saj për shtrirjen e sundimit të ligjit në të gjithë vendin, duke thënë se në Kosovë nuk do të ketë vend asnjëherë për anarki. Duke folur në ceremoninë e hapjes së panairit të grave ndërmarrëse në Shtërpcë, ajo tha se serbët e Veriut duhet të integrohen në jetën shoqërore e institucionale të Kosovës, por se duhet të respektohet edhe integriteti territorial i vendit. Të gjitha çështjet e hapura brenda territorit ton do t'i zgjidhim së bashku përmes dialogut ton të brendshëm të institucioneve të Kosovës me qytetarët e vendit, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, citon Jahjaga në një komunikat për media e presidencës kosovare. Për rëndësinë e zhvillimit të një dialogu ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve lokal të pjesës veriore të Mitrovicës, u shpreh po ashtu drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Zhvillimore, Krenar Gashi. Ai megjithatë foli për një çasje kundër shtuese që autoritetet kosovare duhet të kenë karshi bisedimeve politike me shtetin serb, ndërsa u shpreh për rëndësinë e një zgjidhjeje të përhershme dhe jo një opsioni që vetëm përkohësisht do t'i rregullonte problemet në veri.
I takon qeverisë së Kosovës dhe liderëve të vendit që ta gjejnë mënyrë më të mirë për ta ndryshuar situatën në terren konform interesave nacionale të Kosovës dhe jo vetëm dhe vetëm konform interesave nacionale të Serbisë. Ky dialog politik i cili është i pashmangshëm duhet të ndodhte në mes të liderëve lokal dhe qeverisë së Kosovës pa përfshirje në qeverinë e Serbisë dhe në këtë dialog do duhet të mbizotëronte rendi kushtuesi i Kosovës dhe Kroatisë së Veriut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për këtë temë dhe materiale në lidhje me situatën në Mitrovicë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komisioni për legjislacion në Kuvendin e Kosovës ka kërkuar nga Agjencia kundër korrupsionit që të angazhohet më shumë në luftën kundër kësaj dukurie negative. Deputetët kanë thënë se nga mungesa rezultateve të raportimeve që i ka bërë agjencia në organet e drejtësisë, fitohet përshtypja se kjo dukuri nuk po luftohet fare. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit kanë prezantuar para Komisionit për legjislacion raportin vjetor antikorrupsion për vitin 2011. Antarët e këtij komisioni, pasi kanë bërë disa pyetje për drejtorin e agjencisë, kërkuan nga ky institucion që të bëjnë më shumë përpjekje në luftën kundër kësaj dukurie negative për vendin. Por edhe drejtori i agjencisë Hasan Preteni ka kërkuar nga deputetët dhe institucionet e tjera të vendit që të përkushtohen më shumë në luftën kundër korrupsionit. Ai para antarëve të komisionit tregoi sërish se korrupsioni në shumë institucione, si në të nivelit qendror dhe ato të nivelit lokal, vazhdon të jetë i shtrirë në masë të madhe.
Institucionet që kanë për mision me parandaluar shumë korrupsionin, të reflektojmë më pozitivisht. Të informojmë qytetarin me shifra, me veprime konkrete, edhe ai do të ndron mendimin. Sa i përket hetime ose luftimit korrupsionit, puna jonë po mbetet kushtimisht në rrjedhje, sepse gjithë ato çka po gjejmë ne po shkojmë prokurori dhe më pasaj dhënojnë procedura të tjera. Korrupsioni në Kosovë po luftohet. Edhe dal tham që flitet shumë, hetohet pak, nuk po gjikohet fare.
Kurse kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Arben Gashi, tha se deklaratat si ato të sot me të drejtorit të agjencisë janë dëgjuar për vite me radhë. Sipas tij, nëse agjencia ka informacione për ndonjë person të dyshuar se është i përfshirë në afera korruptive dhe rasti është dërguar në organet e drejtësisë, duhet edhe të ketë rezultate.
Ka vite që na informojnë këto fjalë. Po duan të peshë majt, po duan të krokodila të majt, të balena, të tyre varianta që kanë qitë, rezultatë s'ka kur. Dhe po ndikon perceptimin e agjencisë. Përgjithësimin e masës për korrupsion.
Arsim Bajrami nga Partia Demokratike e Kosovës, antar i këtij komisioni, tha se Agjencia kundër korrupsionit duhet të ketë mbështetjen e të gjitha institucioneve në luftën kundër kësaj dukurie negative.
Do nuk do të harrojmë se agjencioni vetëm i hap luftës kundër korrupsionit, sepse ekziston një sistem që është ndërlidhur me gjithësi, ndërlidhur. Por në fund i hap një transicion të zbulimit të hersit të korrupsionit, të denoncimit të korrupsionit, sepse agjencioni nuk gjykon korrupcionin, por heton dhe denoncon.
Derisa antarët e komisionit kanë kaluar raportin e agjencisë për shqyrtim në njërën nga seancat e kuvendit, deputeti Albulena Haxhiu nga subjekti politik dhe vendosje, tha se raporti nuk është i përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme. Ajo tha po ashtu se krahas raportimit të shumë rasteve për korrupsion, rezultatet janë të padukshme. Haxhiu ka kundërshtuar edhe hartimin e strategjisë kundër korrupsionit për vitin 2012-2016.
Një strategji të njëjtë kemi pasur edhe vitin 2009-2011, edhe ajo strategji ka përfunduar dhe nuk kemi asgjë konkrete, pra korrupsioni çdo herë është më shumë po rritet, qytetarët çdo herë më shumë po shqetësohen, kështu që nuk e di se pse duhet me pas një strategji kaq të mangët.
Në raportin vjetor të punës për vitin 2011 të Agjencisë kundër korrupsionit të shtënë se në sistemin e drejtësisë, në qeveri, pushtetin lokal dhe në institucionet e tjera të Kosovës, vazhdon të jetë i pranishëm korrupsioni në masë të madhe. Humbjet nga buxheti i Kosovës konsiderohet se mund të kenë qenë mbi 10 milion euro. Pak ditë më parë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, deklaroi se prej pavarësisë së këtij disa probleme janë përkeqësuar e jo përmirësuar. Korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej gërsnimeve kryesore me të cilat përballet shoqëria kosovare sot, pati thënë ambasadori Dell. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Materialet të ndryshme që në fokus kanë luftën ndaj korrupsionit mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, të gjitha ato përmbledhura në rubrikën Monitoruesi i korrupsionit.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Emisionin e vazhdojmë me një temë nga bota. Aktivitetet diplomatike lidhur me Sirin vazhdojnë edhe sot pasi Damasku e ka injoruar Arafatin për tërheqjen e trupave dhe tankeve të veta nga qytetet. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, i dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri Kofi Annan ishte në Teheran, ndërsa në Washington pritet takimi ndërmjet sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe kolegut të saj rus Sergei Lavrov. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Gjatë takimit të ditës së sotëm me ministrin e jashtëm të Iranit Ali Akbar Salehi në Teheran, i dërguari ndërkombëtar për krizën e Siri Kofi Annan tha se pozita gjeopolitike e Sirisë është e tillë që çdo llogaritje e gabuar dhe çfarëdo gabimi mund të ketë pasoja të paimagjinueshme. Më tutje ai foli për procesin politik në Siri.
The political process that emerges must be Syrian led and should respect the aspirations of the Syrian people.
Procesi politik që po paraqitet duhet të jetë i udhëhequr nga sirianët dhe duhet të respektojë aspiratat e popullit të Sirisë. Por ajo që është e rëndësishme është se qeveritë në rajon dhe më gjërë të punojnë së bashku me sirianët për ta zgjidhur krizën aktuale, tha Kofi Annan në konferencën e përbashkët për gazetar me ministrin e jashtëm iranian Ali Akbar Salehi në Teheran. Më tutja e falenderoi mbështetjen nga Irani, duke pasur parasysh raportet speciale me Sirinë. Zoti Annan u shpreh se beson se Irani mund të jetë pjesë e zgjidhjes. Ai ka shfaqur shpresën se nëse çdo kush e respekton armpushimin e propozuar, të enjtën në mëngjesën në orën 6, do të shihet përmirësim i situatës në terren. Në Washington, sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton pritet të takohet me kolegun e saj rus Sergei Lavrov. Zonja Clinton tha se në New York dhe në kryeqytete të tjera po vazhdojnë bisedime intensive për Sirinë. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Susan Rice tha se së shpejti Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të ballafaqohet me momentin e së vërtetës në aspektin se nëse duhet të rritet presioni ndaj regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad.
It's the US view that we face very soon a moment of truth.
Është pikpamje e Shteteve të Bashkuara se ne së shpejti do të ballafaqohemi me momentin e së vërtetës, se çka të bëhet nëse qeveria vazhdon të dështojë të plotësojë obligimet e veta, derisa ajo jep çdo indikacion se do të vazhdojë ta bëjë këtë. Pra, komuniteti ndërkombëtar dhe ky këshill, që e kanë mbështetur tërësisht të planin e Ananit, do të duhet të përcaktojnë nëse mbeten unik në mbështetje të planit të dërguarit special të Përbashkët Annan. Ky plan që ne si këshill e kemi miratuar e vë përgjegjësi në qeverinë e Sirisë, që të merr hapa esencial fillestar. Pra, mbetet të shihet nëse ne jemi të përgatitur për ndërmarrjen e hapit të ardhshëm logjik, i cili është rritja presionit ndaj regjimit të Asadit nëpërmjet aksionit kolektiv, tha Susan Rice. Në terren brenda në Siri nuk ka pasur shenjë të ndërprerjes së dhunës, nga e cila dje është raportuar për 30 të vrarë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Lufta kibernetike është kërcënimi potencial më dramatik i së ardhmës, thuhet në një artikull të Project Syndicate. Derisa deri më tash fuqitë mëdha kanë matur muskujt me të arriturat ushtarake, në hapësirën kibernetike nuk ka vend për dominim. Në artikull të rriqet vërejtja për sulme kibernetike si të 11 shtatore që mund të kryen nga grupe terroriste. Të ndjekim tekstin nga ky artikull. Dy vjet më parë një pjesë më të meta e kodit kompjuterik e ka infektuar programin bërthamor të Iranit dhe e ka shkatruar shumë nga centrifugat që përdoreshin për të pasuruar uraniumin. Disa vëzhgues e deklaruan këtë që duke të jetë sabotim, si lajmëtarin e një forme të re të luftës, ndërkaq sekretari mbrojtjes i SHBA-s Leon Panetta i ka paralajmëruar Amerikanën nga rreziku i një Pearl Harbor-i kibernetik ndaj Shteteve të Bashkuara, thuhet në një artikull të Project Syndicate, në të cilin shtruhet pyetja se çka në të vërtetë ne dimë për konfliktin kibernetik. Domenet kibernetike të kompjuterëve dhe aktivitetet elektronike janë një mjedis kompleks i krijuar nga njeriu. Malet dhe oqeanët është vështirë të lëvizën, por pjesët e hapësirës kibernetike mund të ndizën dhe fikën me një të shtypur. Difuzioni i pushtetit nga qeveritë është një lëvizje e madhe politike e shekullit. Hapësira kibernetike është një shembull i përsosur. Shtetet e mëdha si Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Franca dhe Kina kanë kapacitet më të madhë se sa shtetet tjera dhe faktorët jo shtetror për të kontroluar detin, ajrin ose hapsiren, por nuk ka kuptim për të folur për dominim edhe në hapsiren kibernetike, thuhet në artikull. 4 dekada më parë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes krijoi internetin. Sot, me më së shumti llogari të hapura, Shtetet e Bashkuara mbesin shtet udhëheqës në përdorimin ushtarak dhe social të tij. Por varësia e madhe në rjetet kompjuterike dhe të komunikimit e bën SHBA-n më të ndjeshme ndaj sulmeve se sa shtetet tjera dhe hapësira kibernetike, është bërë burim i madh i pasigurisë, sepse në këtë fazë të zhvillimit teknologjik, ofenziva kryen më shumë punë këtu se sa defensiva. Termi sulm kibernetik, shkruan Project Syndicate, mbulon një gamë të madhe të veprimeve, duke u nisur nga provat e thjeshta për të bërë të palexueshëm websajtet, refuzimin e shërbimeve, spionimin dhe shkatërimin. Ngjashëm, termi lufta kibernetike është përdorur lirshëm për të mbuluar një gamë të madhe të sjelljeve, duke e reflektuar edhe përkufizimet e fjalorit të luftës që nis nga konflikti armatosur e deri tek ndonjë kontest armiqësor. Në botën fizike, qeveritë kanë pothuajse monopol në përdorimin e forcës në masë të madhe. Mbrojtësi ka një njohuri të madhe të terrenit dhe sulmet përfundojnë për shkak të shkatërimeve dhe raskapitjes. Në botën kibernetike përkundrazi, faktorët janë të ndryshëm, distanca fizike e paprekshme dhe disa lloje të ofenzivave janë të lira. Lufta kibernetike, edhe pse tashmë është vetëm embrionale, është kërcënimi potencial më dramatik. Shtetet e mëdha me teknikë të zhvilluar dhe burime njerëzore mund në parim që të nxjesin shkatërim masiv dhe fizik përmes sulmeve kibernetike ushtarake mbi ushtrin dhe caqet civile. Nëse dikush e trajton të ashtu quajturin hakerizëm të grupeve ideologjike më shumë si një shqetësim kokçarës në këtë fazë, mbeten 4 kategori të kërcënimeve kibernetike të sigurisë kombëtare, secila në një horizont të ndryshëm kohor: lufta kibernetike dhe spionimi ekonomik lidhur në masë të madhe me shtetet, ndërkaq krimet kibernetike dhe terrorizmi kibernetik janë të lidhura në masë të madhe me faktorët jo shtetror. Shtetet kanë kapacitete të mëdha, por faktorët jo shtetror ka të ngjarë më shumë çdo inicioj një sulm katastrofik. Një 11 shtator kibernetik mund të ketë ngjarë të ndodhë më shumë se sa ajo që aq shpesh është përmendur për Pearl Harbor-i kibernetik. Është koha për shtetet që të ulen dhe të diskutojnë se si të kufizojnë këtë kërcënim për paqen botërore, përfundon artikulli në Project Syndicate. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Liderët e partisë përparimtare serbe Nikoliçe Vučić zhvillojnë fushat zgjedhore në Mitrovicë. Bie kërkesa lëvizjes vetëvendosje për seancë të jashtëzakonshme për veriun e Mitrovicës. Europarlamentarët Kukan dhe Kacini kërkojnë Serbisë lirimin e kryesindikalistit kosovar Hasan Abazit. Deputetët opozitar kritikojnë punën e agjencisë kosovare kundër korrupsionit. Tërmet në Indonezi, lëshohet alarmi për tsunami. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin ton të radhës në orën 21. Për informacione të reja, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Ju njoftojmë sërish se ju që keni smartphone tani mund të merrni lajmet dhe informacionet e fundit nga Radio Evropa e Lirë drejt për drejt nga telefoni juaj. Aplikacionet tona për telefonat mobil janë në dispozicion për telefona mobil që e kanë sistemin operativ Android. Ju përshëndesim nga Praga, duke ju dëshiruar një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.